Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, posljednji u ovoj radnoj nedelji za ne tako hladan 16. decembar. Na današnji dan, pre tačno 88 godina, pušten je u saobraćaj prvi beogradski drumski most preko reke Save, nazvan Most kralja Aleksandra. Porušen je u aprilskom ratu 1941. godine, a na njegovim kamenim stubovima je izgrađen novi, danas poznat kao Brankov most. Sve na svetu most, i osmeh, i uzdah, i pogled. Sve na svetu želi da bude premošćeno, da se nađe druga obala. To je težnja da se ljudi i čuju, i gledaju, i slute, i prepoznaju, dozivaju i prizivaju sa obale na obalu, rekao je književnik Ivo Andrić. A mi kažemo, počinje priča o kulturi, koja nam svakako pomaže da se bolje čujemo, gledamo, prepoznamo, dozovemo, na kojoj god obali da se nalazimo.
Chain, chain, chain.
Thank you.
15 sati i 5 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a Udruženje filmskih umetnika Srbije danas je dodelilo tradicionalne godišnje nagrade za filmsko stvaralaštvo u 2022. godini. Mnogo opširnije o svemu, Vladimir Đudović.
Tradicionalno, u saradnji sa Ministarstvom kulture Srbije, Udruženje valorizuje rad svojih članova u tekućoj godini u svim filmskim profesijama. Dodeljuju se godišnje nagrade za izraziti umetnički poduhvat, ali i nagrade za ukupni doprinos srpskom filmu, kolokvijalno zvane za životno delo. Krenut ću od godišnjih nagrada za filmsko stvaralaštvo. Laureati su ove godine reditelji Radivoje Andrić i Dušan Milić za režije igranih filmova Leto kada sam naučila da letim i Mrak. Godišnju nagradu za filmsku animaciju dobila je Jelena Bešir za scenariju i režiju animiranog filma Stvaranje prvi kosmos. Konačno, godišnju nagradu UFUS-a u kategoriji dokumentarnog filma dobio je direktor fotografije, snimatelj Miodrag Miša Milošević za rad na filmu Veliki i mali. Memorialnu nagradu Jovica Ačin dobila je Marta Popivoda za režiju filma Pisaži otpora. Nagradu za sveukupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji dobio je ove godine Miroslav Jelić, reditelj animiranih filmova, takođe reditelj igranih filmova Darko Bajić. Uz njih, istim priznanjem, nagrađena je i autorka animiranih filmova Vera Vlajić.
E pa, dragi moji, što kažu, sve bežeći od početka, dođeš smo do kraja. Ja sam u ovo udruženje i njemu imao sam zahvalna beskrajno, imala sam toliko lepih trenutaka ovde. Došla kao jedna od najmlađih u ovoj profesiji, a evo me sada ovde kao jedna od najstarijih. Ali što kažu, vreme između toga i ovoga je puno godina, a kratkog vremena. Tako da toliko to se brzo prođe da se samo pitate da li je to moguće, da li sam to ja ili je to neko drugi. A što se tiče animacije, tu se isto uklapa ovo mnogo godina, malo minuta, jer za animaciju, za kratki film u proseku treba dve godine da biste ga uradili, da bi na kraju bilo 5 do 7 minuta, i onda se uvijek pitate da li je moguće, sam dve godine provela za ovih 7 minuta koji protrče na filmu, neko vidi, neko ne vidi. A tragedija sa uopšte kratkim filmom je ta što on praktično nema svoj život. On ako ne vidi se na festivalu, on se ne vidi nigde, televizija je nevidljiva, ona ne prepoznaje kratkometražni film, i to je najveća tragedija, zato što mi imamo jako veliki broj fantastičnih kratkometražnih filmova u svim žanrovima, i trebao bi jedan kanal da se posveti kratkometru i videlo bi se šta je sve tu kao zaostavština srpske kinematografije urađeno. Eto, toliko.
Istim priznanjem kao i prethodnih troje veterana srpskog filma, ove godine nagrađen je i reditelj Slobodan Šijan.
Hvala. Šta da kažem... Prvu nagradu za životno delo dobio sam pre 15 godina u Sloveniji, drugu pre 6 godina u Hrvatskoj, tako da lepo je da sam dobio u Srbiji sada. Mi smo postali kinematografija sa ozbiljnom tradicijom i ja se sećam mojih dolazaka na ove dodele nagrada kao mlad čovek. Tu su bili sve ljudi čiji filmovi su me inspirisali da radim dalje u toj profesiji, tako da ovo mi pokazuje da možda i moji filmovi i filmovi moje generacije znače nešto i novije generacije, tako hvala.
Ovom svečanošću stavljena je tačka na događanje iz domaće filmske umetnosti u ovoj 2022. godini.
My
Naredne minute u današnjoj emisiji posvećujemo muzici. U okviru novopokrenutog festivala savremene muzike Meta World, koji organizuju ansambl Metamorfozis i njihov umetnički rukovodilac Saša Mirković, u sredu su u sali Bioskopa Balkan održana dva koncerta. Na oba je svirao ansambl Metamorfozis, a kao solista je nastupio violista Saša Mirković. Koncert je pratila Zorica Premate.
Prvi koncert premijerno je predstavio dve kompozicije nemačkog autora Marka Sinena, Around Noon, The Fog Disappeared za gudače i Manifesto za violu solo. Ponovo smo čuli i minijaturu Hjeruvinska pesma Pavla Popovića, kao i svetsku premijeru kompozicije Pozivanje anđela za violu i gudače Aleksandre Vrebalov. Ovaj koncert dobio je naslov Inner Voices, unutrašnji glasovi, što referiše na refleksivnu i duhovnu inspiraciju u najširem smislu. Reči. Mark Sinan je pomešao utiske iz svoje kreativne maloazijske domovine ukorenjene u džezu i world musicu sa iskustvom improvizatora, a da bi proizveo dve slične kompozicije u kojima je naglasak na sposobnosti i umešnosti soliste i gde se dobro plasiranim efektima skreće pažnja na jedinstvenu poetiku kompozitora. Petar Popović se obratio Mokranjčevom duhovnom horskom opusu za svoju eklektičku minijaturu Hjeruvimska pesma, gde smo čuli u kratkim flashbackovima sve ono što je lepo kod Mokranjca, a malo onoga što ima da ponudi njegov aranžer i savremeni tumač. Vrhunac večeri bila je kompozicija Pozivanje anđela Aleksandre Vrebalov, sva u finom i mudrom raspoređivanju glasova u dijetonskoj homofonoj fakturi nad kojom je pevala viola glasom protopsalta na fonu orkestarskog izona. No ovde nije reč o eklektičnom obožavanju pravoslavne tradicije, već o savremenom stvaralačkom odgovoru na pitanje duhovnosti danas. Bez spomeničke sentimentalnosti, sa puno diskretnih i vitalnih misaonih tokova, vedro, nostalgično i otmeno. Autorka nam je opet pokazala da povratak prošlosti ne mora da bude i povratak u prošlost, već putokaz za budućnost. Drugi koncert ansambla Metamorfozis dobio je poetski naslov About Humanity, Earth Ears, o čovečanstvu, uši zemlje. Čuli smo tri nezavisne savremene stvaralačke poetike koji su okrenute muzičkom pozorištu i animaciji publike. Nekadašnja zvezda eksperimentalne američke muzike Paulina Oliveros je svojim scenskom muzičkim projektom A Sonic Ritual, zvučni ritual, pokrenula gudački ansambl u sviračko-kinetički mini spektakl i instrumentima dodala mnogo malih, neobičnih kao i standardnih udaraljki. Izvođači su svirali intuitivno, bez partiture, samo sa svešću o ukupnoj dramaturgiji celine koje je trebalo da opiše ogroman ekspresivni luk. Bila je to krivulja nekog neobičnog urbanog rituala za muzičare koji se kreću i improvizuju prema zajedničkom unutrašnjem osjećanju za boju, volumen i snagu zvuka, ritual međusobnog slušanja i sinhronizacije. Slovak Petar Mahajđik napisao je za ansambl Metamorfozis delo skoro isključivo od uzlaznog i silaznog molskog modusa u duhu Pertovih tintinabula. Njegov poetski naslov Kao vetar u dinama metonimijski je u vezi sa kretanjem vazdušnih struja koje je dočarao kao kratkotrajne povetarce kombinacijom repetitivne tehnike i jednostavnih imitacionih poteza i kanona. Sve je bilo sporo, odmereno i nežno, stilizovano i milozvučno odmorište za melanholiju i nostalgiju. Posljednja kompozicija večeri, Le Mouton de Panurg, Panurgijeve ovce, Poljaka Frederika Rževskog, provocirala je publiku i angažovanjem u izvođačkom činu. Bila je tu i referenca na Rableovog Panurgija, pa je autor muziku zasnovao na repetitivnom tretiranju jednog jedinog malog banalnog motiva. Tokom neprestanog ponavljanja te figure, zvuk se polako razlivao, dešavao mu se fazni pomak, cijela struktura se ljuljala i protivrečila sama sebi disonantnim trenjima. Ubrzo su se uključile i sitne udaraljke, a potom i publika koja je pred početak dobila dečije trubice i zviždaljke. Muzičari su se kretali po podijumu, a publika je tapšala u taktu, trubila i zviždala. Opšta dramaturška krivulja rasla je, opstojala na bušnom vrhuncu, pa se smanjila i stišala, a celu salu je preplavila radost i neobjašnjivo zadovoljstvo. Ansambl i njegova publika svirali su zajedno.
U 15 sati 21 minut u emisiji Kulturni krugovi sledi još jedan prilog sa festivala Meta World. U utorak 13. i u četvrtak 15. decembra nastupili su gudački kvartet Bliss kao i trio Monk u okviru projekta pod nazivom Soldier's Tale. Gudački kvartet predstavio se u legatu Josipa Slavenskog, dok je u galeriji bioskopa Balkan bio priređen nastup trija. Osvrt na koncerte pripremila je Dunja Savić.
U intimnoj atmosferi legata Josipa Slavenskog izvedene su četiri kompozicije domaćih autora Aleksandra Vujića, Aleksandra Jerenića, Svetislava Nastasijevića i Josipa Slavenskog za gudački kvartet. muzičar Jovan Tešić, violiniskinja Bojana Đolović, Saša Mirković, violista i Aleksandar Jakovljević, violončelista su u okviru jednočasovnog programa namenjenom gudačkom kvartetu ponudili svojevrstan pregled domaće literature za ovaj žanr. Dela su nastala 1930. 1938. 1979. i 2022. godine. Hronološki poslednje delo posvećeno je upravo gudačkom kvartetu Blisi i nosi naziv Priča broj 1. Interpretacija priče bila je dobra i intenzivna i ponekad tenzična, što je najpre bilo rezultat raspodele uloga u okviru gudačkog kvarteta, gde je violista vodio kvartet i davao jasne znake upada ukoliko bi dolazilo do ritmičkih iskliznuća i blagih razilaženja. Iako je u tehničkom smislu bilo grešaka, članovi gudačkog kvarteta vodili su računa o stilskim pojedinostima dela, posebno u okviru kvarteta broj 5 slovenskog. Nastup Tria Monk i ideja koja stoji iza projekta Soldier's Tale ili Priča o vojniku ponudila je slojevit umetnički događaj koji nosi duboku poruku i prati akutna ljudska pitanja, sumnje i tendencije, pokušavajući da podseti na značaj duhovnog sveta čoveka u odnosu na materijalni. Na programu ovog koncerta bilo je i dela stranih autora, te ostvarena zanimljiva komunikacija između dela primenjene muzike, kao što su ona za predstavu Prljave ruke Isidore Žebeljan i Priča o vojniku Igora Stravinskog, od kog je preuzeti naziv projekta. Mladi sastav čine violinista Vojn Aleksić, član orkestra Metamorfozis, klarinetista Vladimir Stanišić i pijanista Rastko Pavlović. Koncepcija programa usmerila je tok i dramaturšku nit koncerta. Najefektivniji karakterni kontrast uspostavljen je prelaskom sa kompozicije pesma iz Serenade za troje američkog autora Pitela Šikelea na poslednju na programu. Izrazito meditativan karakter pesme i upečatljiva jednostavna ostinata u deonici klavira bila su fon za melodijsko šaranje violine i klarineta. Tokom izvođenja dela sastav je pokazao visok interpretativni nivo i sklonost ka ekspresivnom izrazu. Pet stavova priče o vojniku, karakterno jako dobro, živahno i usklađeno prezentovanih, zaokružilo je blistav, drugačiji program obećavajućeg trija Monk. Thank you.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere teatra Madlenijanum.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Skver i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je. Tvoja Ana, Ana je. Ova Ana, Ana je naša. Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
sati i 30 minuta na satu Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove, a danas književna opština Vršac organizuje manifestaciju Dani Petru Krdua. O događaju više, Dragana Kovačević.
Danas književna opština Vršac organizuje 12. put manifestaciju Dani Petru Krdua pod sloganom kao signal svestranosti. Tradicionalni kulturni događaj posvećen poznatom pesniku održava se u godini kada Kov obeležava trostruki jubilej, to je 50 godina od osnivanja, 100 godina od rođenja Vaska Pope i 70 godina od rođenja Petrua Krdua. Pozvala sam Anu Krdu, danas je ta manifestacija održana, kao što rekoh, ali evo uvek kad pričamo i o manifestaciji, mi pričamo u stvari o Krdu. Pa malo neki osvrt na njegovo delo i rad sigurno nam možete dati bar ovih par minuta.
Da, tako je. Danas je književna opština organizovala 12. put manifestaciju Dani Petru Krdua, kako ste i sami rekli, pod sloganom signal, kao signal svestranosti. Jer i Kov svojim knjigama i autorima, kao i Krdu kao pesnik, prevodilac, novinar, pozorišni pregalac i slikar, vodili su dijalog sa celim svetom, izgradeći od bogatstva razlika duhovnu kulu jedinstvenog pesništva, zbog kojeg svet, veliki ljudi kažu, da ne zaslužuje da nestaje. Ovaj tradicionalni kulturni događaj održao se ove godine, kako ste i sami rekli, pod znakom trostrukog jubileja. Manifestacija je održana u svečanoj sali gradske kuće u Vršcu i na početku je bio prikazan 15-minutni dokumentarni film o Krduovom životu i pesničkom stvaralaštvu, kao i o njegovom radu u Kovu i u pozorištu. Posle prikazivanja filma, učesnici na okruglom stolu govorili su o poeziji Batka Pope i Petra Krdua, a zatim o Krduvoj prisutnosti na književnoj sceni Srbije i Rumunije posle njegovog odlaska 30. aprila 2011. godine. O Krdu kao prevodiocu i o značaju srpsko-rumunskih književnih veza. Kao primer samo da vam kažem da je Petru za života imao samo dve objavljene knjige u kovu, a od njegovog fizičkog odlaska do danas čak četiri i mnogo kritičkih osvrta na njegovu poeziju. Glavni urednik Mihajlo Pantić i urednik biblioteke KOV Ljubomir Koračević predstavili su ovogodišnja izdanja KOV-a, a prisutni autori govorili su svoje stihove iz ovogodišnjih objavljenih knjiga. Urednik časopisa Kovine Gabriel Babuć govorio je o posljednjem broju koji je posvećen 50-godišnjici književne opštine, jedinstvenoj kulturnoj instituciji čiji je rad ove godine krunisan specijalnim priznanjem na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Među brojnim člancima posvećenim Popi, Krdu i bogatom istorijatu Kova, časopis donosi i kratke odlomke i najzanimljivijih knjiga objavljenih pre 30 ili 40 godina koje su tada planule, ali ih književni sladokusci uporno traže, nadajući se da će ih KOV ponovo štampati.
Mene ostaje se zahvalim Ani Krdu na ovom izveštaju. Vi ste u stvari sad bili u ulozi novinara, pošto ste nam objasnili šta je sve bilo na ovoj značajnoj manifestaciji, a bit će prilike da na našem programu progovorimo sa vama malo više i duže o životu i radu i stvaralaštu i svemu onome što je ostavio u svojoj zaostavštini Petre Krdu. Hvala još jednom.
Hvala i vama, sve najbolje.
You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Thank you.
U RTS klubu sinoć je posle dve godine od izlaska predstavljena knjiga rediteljke Zore Bokšan Tanurđić Muzika kao sudbina, zvezdani časovi velikana muzike. Osim autorke na multimedijalnoj promociji zbirke, govorili su pisac Vule Žurić, odgovorni urednik RTS izdavaštva Dragan Inđić i urednica muzičke redakcije Radio Beograda 2 Maja Čolović-Vasić. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Zora Bokšan Tanurđić autorka je brojnih dela koja ostaju za sve generacije ljubitelja umetnosti i kvalitetnih sadržaja. U Lutkarskom pozorištu u Novom Sadu režirala je više od 20 predstava, kao i 20-ak predstava u Somborskom i Užičkom pozorištu. Posebno su bile zapažene i od pozorišnih kritičara pozitivno ocenjene režije predstava Dnevnik Ane Frank, Vuk Bubalo, Bastijen i Bastijena i Mozartova opera sa lutkama. Kao plod višegodišnjeg iskustva objavila je priručnik iz dramske pedagogije Od igre do pozornice sa uputstvima za razvijanje stvaralačkih sposobnosti deteta i govorne kulture posredstvom dramskih sadržaja. Aktivno je sarađivala sa svim programima Radio Beograda za koje je adaptirala i režirala brojne drame od kojih su najzapaženije Balada o kralju Liru, Prometejeva opklada i Hodnici za koju je 1971. godine dobila godišnju nagradu Radio Beograda za režiju. Zora Bokšan Tanurđić je i autorka scenarija za radio drame o životima slavnih kompozitora Feliksa Mendelsona, Petra Iljića Čajkovskog, Đakoma Pučinija, Hektora Berlioza i Modesta Petrovića Musogorskog. Upravo su ti dramski scenariji poslužili kao građa za autorkinu knjigu Muzika kao sudbina, u kojoj se od prve do posljednje replike preko pouzdanih biografskih podataka upoznajemo sa uglavnom tragičnim sudbinama velikana klasične muzike.
Knjiga je nastala povodom gotovog materijala koje sam ja pisala, emisije Zvezdani časovi čovečanstva, što su svojevremeno emitovani. Razume se malo korekture i dodataka iz biografskih podataka samih autora. Ja mislim da je to knjiga koja može da bude vrlo korisna svakome ko je zainteresovan za muziku i za određene kompozitore. Mislim, klasika je nekako smaknuta sa scene donekle u odnosu na mlade koji bi trebali da budu zainteresovani malo i za klasične autore. Ali mislim da će ova knjiga napraviti malo put ka tome da se zainteresuje i zainteresuje i oni koji nisu do sada dovoljno razmišljali o lepotama klasične muzike.
Recezent knjige, pisac Vule Žurić, ističe da je povratak ovim vrednim dramskim tekstovima i poziv za slušanje remek dela velikih kompozitora.
Ove drame davno napisane i davno emitovane, to je realizovane za dramski program Radio Beograda, pa uvijek interesantno imati pred sobom i tekst nečega što je realizovano, znači tekst koji bio u stvari ima neku svoju upotrebnu vrijednost. Jel? Važno je imati te tekstove kao knjižene tekstove, kao dokaze, ne samo stvaralaštva jednog autora, nego je dobro da ga imamo kad recimo zbog nekih istraživanja daljih, a i zbog u stvari toga ljudi vole da čitaju o životima, ajde tako da kažem, poznatih. E sad mi mislimo da znamo dosta o nekim kompozitorima ili o nekim uopšte ljudima iz kulturne svjetske baštine, a ispostavi se u stvari da su te priče koje su u stvari ispričane, koje imaju svoj početak i kraj, imaju svoj zaplet, nisu to tek puka prepričavanja nečijeg života, uvijek tu postoji neka drama, uvijek nam je odatle da saznamo nešto, a usput u stvari da uživamo u toj napetosti, iako znamo, jel, da je taj čovjek umro, pošto je ovim koji nisu više živi. I ono što je i karakteristično da nijedna od ovih priča, kao ni većina tih drama iz tog ciklusa za koje sam i sam nešto pisao, nikad u stvari to nisu vesele priče. To su u stvari uvijek tužne priče o tužnim životima i teškim životima umetnika.
Kako navode iz RTS izdavaštva, knjiga Muzika kao sudbina predstavlja uspešnu umetničku dramatizaciju najvažnijih trenutaka iz života kompozitora, što je ujedno čini i vrednim obrazovnim gradivom.
Down. asking you to stay. I can't put it any other way. If you leave me, I'll kill you.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 17. decembra u 19 časova otvaramo sezonu direktnim prenosom opere Rigoletto Giuseppa Verdija. Solisti su Liza Toropeza, Luca Salsi i Steven Costello. Diriguje Speranza Scapucci.
Kako ste upravo mogli i da čujete, sutra uveče u 19 časova na našem programu možete da pratite prvi prenos iz Metropolitan opere u ovoj sezoni. Na čuvenoj njujorškoj sceni biće izvedena opera Rigoletto Giuseppa Verdija, delo u kome italijanski majstor dosegao svoju punu umetničku zrelost. Umetnice prenosa su Gorica Pilipović i Maja Čolović-Pasić.
Art Decom, inspirisana odvažna produkcija nagrađivanog reditelja Bartleta Shera, ponovo je nakon premijere u novogodišnjoj noći 2021. godine na sceni Njujorške opere od sredine novembra. U predstavi 17. decembra u uvek popularnom remek-delu velikog italijanskog majstora Dvorsku ludu Rigoleta tumači bariton Luca Salsi, a njegovu ćerku Gildu sopran Lizette Oropeza, koja od 2008. godine 62. put na sceni dočarava ovaj tragični Verdijev lik. Tenor Steven Costello je promiskuitetni vojvoda od Mantove, bas John Relija je Sparafucile, a prvi put u ulozi Madalene nastupa mezzo-sopran Aigul Ahmetšina. Za italijansku dirigentkinju Sperancu Scapucci, Rigoletto je debitantska predstava u Metu. Rigoletto je prvi deo Verdijeve takozvane latinske trilogije kojoj pripadaju i Trubadur i Traviata. Gledajući u svojim operskim junacima pre svega ljude sa svim njihovim dobrim i lošim osobinama, upravo je u ovim delima na pozornicu doveo likove iz najrazličitijih društvenih i socijalnih položaja i na taj način snažno produbio sredstva svog dramskog izraza. U operi Rigoletto, komponovanoj po drami Viktora Igoa, Kralj se zabavlja, a na libreto Francesca Piave, tu u središtu radnje su motivi prokletstva i tragičnog roditeljskog odnosa dvorske lude Rigoleta i njegove nevine ćerke Gilde. Rigoletto je jedan od Verdijevih najuverljivijih likova. To je čovek teške sudbine, primoran da igra dvostruku igru. Igru čoveka koji mora da pronađe razonodu svom gospodaru, a ujedno i oca koji želi da sačuva svoju kćer od njegove požude. Rigoletto je na premijeri u pozorištu Fenice 11. marta 1851. doživeo trijumf. Popularnu vojvodinu ariju La Donna e Mobile već su narednog dana pevušili na ulicama stanovnici Venecije. Ali osim ovog hita, Rigoletto je ponudio i druge sjajne bisere operske umetnosti kao što su Gildin arija Caro Nome ili recimo potresna scena Cortigiani Vil Razza Danata ili pak kvartet Bella Figlia dell'Amore, divan primer Verdijeve operske polifonije u kome četiri osobe na četiri različita teksta i melodije iznose svoja osjećanja i razmišljanja. Prenos koji sutra počinje u 19 časova na našem programu ima tri čina i jednu pauzu koju će ispuniti razgovori sa umetnicima iza scene. Čućete i neke zanimljivosti vezane za Verdijevo stvaralaštvo kao i najavu ovogodišnje sezone iz Metropolitena.
Hai due gambe così belle come due sorelle che si lasciano guardare. fuori e a me piace pensare che sei tu la mia regina e allora gioco forte. Regina bianca, regina nera, come i tasti di un pianoforte. E allora dimmi sì, 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 Maria, dimmi se la tua vita è come la mia, se ancora fiato in gola per urlare, siamo uomini e donne nel bene o nel
Približavamo se i kraju današnje emisije i ostalo je još malo vremena za samo nekoliko predloga onoga što ne bi trebalo propustiti. Na predlog Društva za očuvanje sećanja na profesora doktora Zorana Gavrića, Muzeja savremene umetnosti i Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, organizuje se prvi simpozijum o odnosima umetnosti, nauke i sećanja u ugovorima tumača pod nazivom Dani Zorana Gavrića, koji će biti održan 16. i 17. decembra. Dakle, počeo je danas od 10 sati, trajaće do 17, isto tako i sutra u Muzeju savremene umetnosti. Simpozijum je posvećen večitom razmatranju problema koji se javljaju u odnosima umetnosti i društva kojima je i Zoran Gavrić bio predan. Mnogo opširnije o ovome biće reči u subotu u emisiji Znakovi kod kolege Save Ristovića, koji je takođe jedan od učesnika skupa. A u Gradskom muzeju Sombor večeras će biti upriličeno otvaranje 64. godišnje izložbe Fotokino videokluba Rada Krstić Sombor i osme izložbe Fotografija stanovnika Zapadno-Bačkog okruga. Tema je slobodna, izložba će se održati u sali za tematske postavke od 18 časova. A treće međunarodno bijenale litografije biće održano u Beogradu od sutra 17. decembra do 14. januara naredne godine u Ustanovi kulture Parobrod. Otvaranje izložbe je predviđeno sutra u 20 časova. Na konkursu za izlaganje prijavilo se 54 umetnika i umetnica iz 18 država. Na otvaranju će biti dodeljene i 3 nagrade i 4 pohvale za najuspešnije radove, a mnogo opširnije u ponedeljak u Kibic Fensteru od 10 sati, kada će gost biti dr. Marko Kalezić, grafičar i član međunarodnog žirija. Poštovani slušalci, sada smo došli i do samog kraja kulturnih krugova. Srdečno vas sve pozdravljaju Vladimir Penđer, Igor Istić, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana i naravno vikend koji je pred nama uz Radio Beograd 2.